merci de votre confiance renouvelée à Dialogue des cultures et des religions, l'émission de Radio Ndekeduka qui fait la promotion du vivre ensemble en République centrafricaine. Nous vous souhaitons tous la bienvenue sur ce plateau de notre émission de cette semaine. L'importance de l'éducation à la paix est le sujet qui nous intéresse cette fois. Nous sommes sans ignorer que la culture de paix est un ensemble de valeurs, de comportements et de modes de vie qui rejettent la violence. C'est quoi une éducation à la paix? Est-ce que l'éducation à la paix peut-elle favoriser un vivre ensemble dans un pays comme la République centrafricaine? Voici les principales questions que nous allons débattre dans notre dialogue de cette semaine avec nos invités qui sont Clara Roseline Mbringa, bonjour.
Bonjour.
Elle est éducatrice à la paix, nous l'accueillons aujourd'hui sur le plateau de Dialogue des cultures et des religions, bienvenue. Nous avons également Madame Rolande Kouya Timbré, directrice de l'école Yakitevi, bonjour Madame.
Bonjour.
Sur le plateau de Dialogue des cultures et des religions, nous avons également Dr Kevis Kossi, il est sociologue, enseignant, chercheur à l'université de Bangui, bonjour.
Merci Verdian.
Nina Verdian Niaboudé, vous l'avez compris, c'est moi au micro, Alex Pougné-Mathy assure la partie technique.
Et les Songo sur Radio Ndekeluka, le dialogue des cultures et des religions.
Vous écoutez Dialogue des cultures et des religions, l'émission de Radio Ndekeluka qui fait la promotion du vivre ensemble, de la paix en République centrafricaine. Alors la première partie de notre dialogue, nous sommes en train de la démarrer et c'est avec vous, Dr Kevis Kossi. Si nous parlons de l'éducation à la paix, à quoi pensez-vous déjà?
Merci beaucoup Verdian de pouvoir m'inviter encore pour la seconde fois pour préparer cette émission, sans pour autant rentrer dans un débat beaucoup plus académique et scientifique, oui. Mais en termes simples. Je puis dire que l'éducation à la paix renvoie à deux situations. Oui. La première situation, c'est l'éducation formelle, c'est-à-dire ce que l'école nous inculque, tout ce qui est moral, tout ce qui est civilité, comment vivre ensemble dans la communauté. Et aussi, il y a l'éducation à la paix informelle, c'est-à-dire tous les moyens mis en œuvre, ça peut être le jeu de football, ça peut être les affichages, ça peut être des cérémonies allant dans le sens de réunir deux communautés. Voilà en peu de mots ce que je peux vous dire en ce qui concerne l'éducation à la paix.
Alors, nous avons également avec nous sur le plateau Clara Roseline Mbringa. Vous êtes éducatrice à la paix. Y a-t-il une autre définition de l'éducation à la paix que vous pouvez nous donner?
Merci beaucoup, Verdiane. Je crois que le docteur a déjà bien défini ce que c'est que l'éducation à la paix. Il a bien précisé qu'il y a l'éducation formelle et l'éducation informelle. Alors, pour nous, du côté de la plateforme des confessions religieuses, nous pouvons définir comme éducation à la paix, c'est des notions, les valeurs plus simples pouvant consolider la paix. Et alors, c'est des petites notions qui renforcent la paix et il y a bien d'autres choses que nous pouvons aussi adapter à notre méthodologie pour pouvoir consolider la paix.
Et donc, à vous comprendre, l'éducation à la paix, c'est l'ensemble des notions qui touchent à la paix. Et nous avons également sur le plateau de Dialogue des cultures et des religions de cette semaine, une enseignante, c'est la directrice de l'école Yakité, Rolande Kouya Timbré. Est-ce que vous croyez que l'éducation peut être facteur de la paix?
Merci, Verdiane. En ce qui concerne l'éducation à la paix, chez nous, au fondamental 1, nous disons seulement que l'éducation à la paix est la célébration de la vie. C'est la célébration de la vie. Pourquoi? Car il y a un dicton populaire qui dit « la paix n'a pas de prix ».
Exactement.
Alors nous disons que sans la paix, il n'y a point de vie aussi. Donc l'éducation à la paix est très nécessaire pour les enfants au niveau de fondamental 1.
Au niveau de fondamental 1, l'éducation à la paix est très nécessaire. Mais pourquoi l'éducation à la paix est-elle cruciale en République centrafricaine, notre pays, et Dr Kevis Kossi?
Merci beaucoup Verdiane, ça je ne peux pas vous faire la morale dans ce sens, mais vous savez que la République centrafricaine sort d'une situation de crise militaro-politique qui dépasse même nos entendements. Nous sommes dans une situation de post-crise, entre guillemets. Alors, ces conflits militaro-politiques ont déchiré les structures sociales. Par le passé, on vivait dans la coexistence pacifique entre les communautés. La division n'existait pas. Alors, face donc à ces situations, je pense que l'éducation à la paix est un moyen, ou bien l'un des moyens que nous pouvons utiliser pour pouvoir reconquérir cette paix que nous avons perdue. Voilà. Donc, dans ce sens, je dis que c'est très important parce que, puisqu'il y a fracture, il y a division entre les communautés et l'éducation à la paix vient à point nommé. Ou bien c'est l'un des moyens, en quelque sorte, comme je le disais tantôt, l'un des moyens, parce qu'il y a plusieurs moyens Il y a la force, il y a les négociations, etc. Il y a les accords politiques. Mais l'éducation à la paix est l'un de ces moyens-là, de ce tout, pouvant contribuer à reconquérir cette paix que les Centrafricains ont perdue.
Donc c'est le moyen numéro un, vous pensez?
Bon, je peux dire que... pas numéro un, parce que je pense que le moyen numéro un, dans ce contexte, on peut dire oui, hein, on peut dire oui dans ce contexte-là, bien qu'il y a d'autres moyens, mais bon, on peut dire que c'est le moyen, entre guillemets, déterminant.
C'est l'un des déterminants moyens, voilà. Est-ce qu'on peut vraiment enseigner la culture de la paix, Clara?
Oui, je dirais oui. On peut enseigner la paix et on doit enseigner la paix. Vu le contexte actuel que nous vivons, on doit enseigner la paix, tant au milieu professionnel, éducatif, au niveau social. Partout, on doit faire une éducation à la paix. Comme l'autre venait de dire, vu la situation que nous venons de traverser, il est vraiment impératif à tout et chacun d'être éduqué sur la paix. Comme je disais au début, que c'est des petites notions que nous négligeons qui doit faire en sorte que nous pouvons reconquérir la paix. Donc je crois, oui, c'est vraiment important.
C'est vraiment important. L'émission, c'est Dialogue des cultures et des religions, l'émission de Radio Ndekeluka qui fait la promotion du vivre ensemble. Vous nous écoutez sur les 100.9 FM. Nous sommes toujours dans la première partie de notre échange, de notre dialogue de cette semaine avec nos trois invités qui sont sur le plateau. Docteur Kevin Sokosi, je reviens vers vous. Vous qui êtes sociologue, dites-nous où est-ce qu'on peut enseigner la culture de la paix et comment on peut enseigner la paix?
Merci Verdiane. Je pense que même ici au sein de votre radio Ndekeluka, vous pouvez déjà commencer à enseigner la paix.
Puisque nous sommes une radio de paix.
La paix, il n'y a pas un endroit spécifique où on doit enseigner la paix. La paix, je pense qu'on doit commencer à enseigner la paix là où on se trouve. Je peux dire que l'enseignement de la paix est relatif. C'est-à-dire que c'est en fonction du milieu. Là où tu travailles, dans la cellule familiale, à l'église, là où tu travailles, tu dois être un leader de la paix. Il n'y a pas un endroit où je me lève ce matin, je pars quelque part dans un endroit au stade, même une place là-bas, et là-bas, on va m'enseigner la paix. Non, la paix, c'est là où tu vis et là où tu te trouves, là où tu travailles. Tu dois commencer à enseigner la paix, non seulement par la bouche ou par des paroles, des théories, etc. Mais tu dois aussi enseigner la paix à travers ton comportement. Quelqu'un peut changer son comportement en te voyant. Comment tu lui parles, comment tu te comportes dans tes mots. Quelqu'un peut lui-même changer son comportement violent en observant ta manière de faire. Voilà un peu ce que je peux vous dire en ce qui concerne les lieux où on peut enseigner la paix.
Quelqu'un peut changer de comportement en regardant le comportement de l'autre. Sur Radio Ndekeluka, Madame Roland Koyatembré, je reviens vers vous, vous qui êtes enseignante éducatrice. Est-ce qu'on peut enseigner la paix et comment on peut enseigner la paix?
Merci Verdiane. Pourquoi enseigne-t-on l'éducation à la paix? Précisément au milieu scolaire, ce que je peux vous dire sur ça, c'est pour préparer les jeunes. C'est pour préparer les jeunes générations à résoudre leurs conflits. Je peux prendre un exemple. Je suis vers l'école Yakité. Et l'école Yakité regroupe les enfants musulmans et les enfants chrétiens. Et c'est grâce à l'éducation à la paix qu'aujourd'hui, les enfants musulmans et les enfants chrétiens sont ensemble et qui fréquentent l'école Yakité. C'est grâce à l'éducation à la paix. Et j'enseigne à mes personnels de l'école Yakité, par jour, il faut prendre 15 à 20 minutes pour l'éducation à la paix avant d'attaquer les leçons précédentes. Donc c'est très important.
Et donc c'est une méthode que vous avez mise en place dans votre établissement scolaire. Nous allons revenir vers vous dans la seconde partie de notre dialogue pour parler d'un dispositif qu'on peut mettre en place dans chaque établissement scolaire pour une culture de paix. Voilà. Sur les 100.9 FM, la première partie de notre dialogue s'est terminée. Nous allons juste écouter ce titre de Gervais Lacosseau, Legacy Seriri, et nous serons dans la seconde partie de notre dialogue. Restez toujours à l'écoute. Legacy Seriri. Yekedi oko Regeti warango siriri aita Ayekedi oko. Le chemin de la paix n'est pas multiple, il n'y a qu'une seule voie qui mènera la paix.
accéder à cette unité. Nous devons nous aimer les uns et les autres pour consolider cette unité. Il faut la tolérance, et pour que tout soit magnifique, c'est dans la diversité. Je m'enrichis de ta différence, tu t'enrichis de la mienne. Je ferme les yeux sur tes défauts, toi tu oublies mes défauts à moi. Je m'enrichis de ta différence, tu t'enrichis de la mienne. Tu es de là-bas et moi d'ici, mais nous partageons la même terre. Tu es clair et moi bronzé, dans nos veines coule le même sang. Ta religion est différente de la mienne, mais nous adorons le même Dieu. Tu ne comprends pas ma langue, mais nous pouvons danser ensemble. Cette danse de l'unité qui nous conduira à la paix. Ce geste de compréhension qui nous donnera la cohésion. Les détisiriri, aïe que du hongo.
Les Gétisiriri, c'est ce titre de Gervais Lakoso qui nous a servi de transition dans notre échange, dans notre dialogue, dialogue des cultures et des religions de cette semaine, la partie française. Nous sommes toujours là avec nos trois invités qui sont avec nous sur le plateau. Nina Verdun Niaboudé, c'est moi au micro. Alix Pounimati assure la partie technique, la seconde partie de notre échange. Comme je l'avais dit tout à l'heure, Madame Rolande Koya-Timbré, vous pensez qu'il est possible aujourd'hui de mettre un dispositif en place dans les établissements scolaire, dans chaque établissement scolaire, comme vous l'avez déjà commencé dans votre établissement scolaire à Yakité, pour la promotion d'une culture de paix? Est-ce qu'on peut mettre un dispositif en place?
Évidemment, évidemment. Même dans le curricula, ce programme existe dans le curricula. Donc, en classe de CI, c'est 15 minutes, CP, 20 minutes, ainsi de suite, jusqu'aux classes de CM2. Donc, l'éducation à la paix par rapport à ce que nous vivons pour le moment. Donc là, c'est très important. Donc je demanderai à mes collègues d'insérer. Auparavant, on peut dire morale est égale à l'éducation à la paix. Auparavant, on enseigne morale. Mais pour le moment, c'est l'éducation à la paix. Donc la morale est égale à l'éducation à la paix.
Et ça s'enseigne dans tous les établissements scolaires?
Oui.
Ok, on a un autre enseignant qui est avec nous sur le plateau, Dr Kevisk aussi. Vous pensez que c'est possible également de mettre en place un dispositif pour enseigner la culture à la paix?
Oui, je pense que c'est possible, hein, c'est possible. En principe, l'éducation ou bien le contenu de l'éducation doit être adapté à l'évolution des temps. Au fur et à mesure que les temps changent, où il y a des nouvelles dynamiques dans un pays donné, il faut que les contenus de la formation soient adaptés ou bien réadaptés, réactualisés en fonction de la situation. C'est ce que madame vient de dire. Alors, avant, par le passé, moi-même j'ai appris, par le passé, on nous parlait de la morale, comment se comporter, mais maintenant, c'est un autre concept, l'éducation à la paix. Je pense que c'est possible, mais maintenant, ce qui est important, c'est maintenant le contenu. Alors, qu'est-ce qui est contenu dans ce programme-là? Il faut que les spécialistes puissent s'y pencher pour voir est-ce que le contenu est adapté, est-ce qu'au niveau des élèves, des étudiants. À notre niveau, à l'université de Bangui, je pense qu'on fait un travail dans ce sens. On fait un travail dans ce sens, non seulement les autorités, mais aussi au niveau des départements. Par exemple, dans mes matières, à chaque fois, je formule des thèmes des thèmes d'exposé, je donne aux étudiants pour voir s'ils peuvent approfondir et parfois aller sur le terrain, compter des informations, voir est-ce que la coexistence pacifique entre les deux communautés, est-ce que c'est possible? Quels sont les canaux de communication que ces communautés mettent en place pour pouvoir vivre ensemble à travers le sport, par exemple, ceux de kilomètres un peu venir au niveau de Castor, jouer un match de football, à travers par exemple les affiches où on montre deux personnes, deux communautés se saluer, etc., sont des moyens à travers lesquels on peut éduquer, ou bien rééduquer, ou resocialiser, si vous voulez, les deux communautés en conflit. Voilà ce que j'ai à vous dire.
Si c'est possible de mettre en place un dispositif dans les établissements scolaires pour la promotion de la culture de la paix, est-ce que c'est également possible de mettre ce dispositif dans les lieux de culte, Clara, vous qui êtes membre de la plateforme des confessions religieuses?
Oui, comme a dit mes prédécesseurs, je dirais oui. Et je me réjouis du fait que présentement, on commence à faire l'éducation à la paix d'une manière formelle, c'est-à-dire dans les établissements, dans les écoles, de la maternelle jusqu'à la secondaire. En attendant, écouter parler au niveau universitaire, si on démarre les éducations à la paix au niveau universitaire, vraiment, ça sera un plus pour nous. Parce que nous, à la plateforme des confessions religieuses, c'est sur ces aspects qu'on a beaucoup mettre là-dessus, sur l'éducation à la paix d'une manière formelle dans les établissements scolaires. Nous, on continue. On a aussi certains de nos outils qu'on utilise pour sensibiliser à la paix, les expositions mobiles où on a tiré des témoignages positifs des Centrafricains propres qui ont traversé des moments durs et qui ont eu à surmonter leurs blessures pour aller vers la paix, pour chercher la paix. Et c'est à travers ces outils-là que nous travaillons avec dans les établissements publics. Et on a aussi un programme, je crois que vous allez bientôt nous accueillir dans vos murs, à l'université, à travers les sensibilisations. Et ce serait possible aussi d'organiser dans les églises. Voilà. On a fait l'éducation à la paix, on a fait même au niveau des églises. Moi, étant éducatrice à la paix, je ne cesse aussi d'apprendre des petites notions, comme je disais au début, des petites notions, l'amour, la non-violence, tout et tout, éduquer à nos membres pour que tous ensemble, comme il n'y a pas un endroit spécifique à enseigner la paix, on va jusqu'au-delà.
Il n'y a pas un endroit idéal pour enseigner la paix, donc c'est possible de mettre des dispositifs en place dans les établissements scolaires ou même dans les lieux de culte pour la culture à la paix. Voilà, nous sommes à la fin de la partie française de notre dialogue de cette semaine sur Radio Ndekeduka. Alors, comment est-ce qu'on peut consolider la paix par l'éducation? Ça, on va faire le tour de la table et je commence par vous, toujours Clara.
Merci, je crois. Nous sommes présentement dans le combat de reconquérir d'abord la paix. Une fois que la paix est reconquise, on va toujours mettre l'accent sur des petites notions que nous enseignons, d'une manière formelle ou informelle, au niveau, en commençant dans les foyers, dans les ménages, dans les milieux professionnels, dans les écoles primaires, privées, au maternel. À partir de là, avec des petites notions que nous avons, d'une manière et d'une autre, comme c'est des valeurs positives, à travers ça, vraiment, je crois avoir une paix consolidée à la longue. Si tous les Centrafricains mettent la main à la pâte, parce que éduquer à la paix, c'est pas prendre une ardoise ou une feuille avec un stylo pour pouvoir dicter et faire les choses. C'est des petites notions que nous pouvons cultiver qui pourra consolider la paix en RCA.
Alors, nous continuons avec les dames pour terminer chez l'homme. Madame Roland Koya-Timbré, comment est-ce qu'on peut consolider la paix à travers l'éducation dans un pays comme le nôtre?
Ben, quant à moi, je parle souvent de l'éducation à la paix au fondamental 1 surtout. Au fondamental 1, en tout cas, on a un programme sur l'éducation à la paix sur le nouveau curricula. Ce programme-là, en tout cas, on voit ça précisément, on trouve la résolution des conflits.
Oui.
La résolution des conflits, culture à la paix, culture de la non-violence. Ce sont des petites notions qu'on peut apprendre ça aux enfants pour bien prendre l'éducation à la paix.
Et donc, c'est de mettre en place toujours des dispositifs dans des établissements scolaires, surtout au niveau du fondamental 1. Je termine de votre côté, Dr Kevis Kossi. Comment est-ce qu'on peut consolider la paix par l'éducation?
Voilà, moi je dis qu'il y a plusieurs moyens de consolider la paix une fois que cette paix est acquise. Bon, Pour l'université de Bangui, comme je l'ai dit tantôt, il y a des dispositifs. Et on a par exemple le centre SIDEL. C'est un centre, je ne sais pas, entre guillemets, protestant. J'ai un pasteur qui est dans l'ancêtre même de l'université et qui fait un travail considérable dans ce sens. Il y a aussi le centre catholique universitaire avec les pères jésuites qui sont en face de la primature.
Oui.
Ces deux centres œuvrent. Je pense que le centre catholique universitaire a même formé beaucoup d'étudiants, c'est-à-dire les pères éducateurs en matière de la paix. Ça, ce sont des dispositifs au niveau de l'université qui veille et qui forme pour voir comment aider les étudiants à être des pairs en matière de la coexistence pacifique en République centrafricaine. Mais au-delà de l'université, je pense qu'il faut des mécanismes dispositifs.
Exactement.
Ces mécanismes, c'est quoi? Parfois, c'est des petits trucs. Au niveau des quartiers, au niveau des associations, il faut mettre en place des petits comités, des jeunes, des femmes, s'il y a des groupements, etc. Deux, trois femmes et former ces femmes-là, renforcer leurs capacités. Comme ça, dans le quartier, s'il y a un incident qui se produit, très rapidement, ces femmes peuvent intervenir. Là où les gens travaillent, il faut mettre en place, par exemple, des petites structures, des comités, etc., de paix. Comité local, bon, on parle habituellement de comité local de paix. Des petites structures de comités, ça sera sous forme de veille. Ils sont là comme des gardiens du temple. Et s'il y a des incidents, des cas de désordre ou des malentendus entre personnes, ce comité peut intervenir et chercher à trancher les conflits. Ça, ce sont des dispositifs que je pense qu'on peut mettre en place là, partout, et pour pouvoir servir de veille, de sorte que s'il y a des tensions allant dans le sens de conflit, et le comité peut intervenir pour pouvoir atténuer. Voilà ce que j'ai à vous dire.
Merci beaucoup à vous, docteur Kevin Sokosi. Merci également à nos deux autres invités, Madame Rolande Koya-Timbré, directrice de l'école Yakitefi. Merci également à Clara Roseline Mbringa, éducatrice à la paix à la plateforme des confessions religieuses. Merci à vous, nos trois invités, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci à nos auditeurs d'avoir été à l'écoute de Dialogue des cultures et des religions. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Alix Pounimati qui a assuré la partie technique. Nina Verdun Yaboudé, c'est moi au micro. Restez à l'écoute. La partie en langue nationale, c'est tout de suite. Fangole geti tenetiskiri aike mungo ako dekwe na ango bokwe ya nzunya dushi kwe sosi akangalege na tenetisarango ngangu na terati azu yeke unda terati yeti tene enyelasi ya ira nina angati muzu fonzi ya tene edukasyon a la pe nga teneti edukasyon a la pe su alingbi ti tene akwimba lingo songo na popoti azu na yati mara kodro tonganati ye kodro sebe afrika su yeke na gene ota na terati menzati ye sosi inale yeke guli yeke clara roseli nombringa su yeke wafango ye tenetiskiri namba geti plat forme tia confession religieuse itena la nzoni gango
singila
et que les gars qu'on gagne ya pakara rolonde ko ya tembre so ki wainda ti kete da manango mbeti ya kite tia wali ni nzoni gango na la ibarala
singila verdian
et que ngali gars ko na kota wa fango mbeti kevis ko si so le ki so sologo wa fango mbeti na bagi si da sinda giti bongi nzoni gango na la
merci nina
nina verdian na nyabote mbila na anga ti singani alix punye matia muma boko na ndutia masini
Eke manandembe so kwa singa tilingo songo nandu da fonono ndeke luka.
Kwa singa ile songo nando da fonono ndeke luka e kitunda tikozo kapati pika ngo patarati eni na mbage tala Clara Roseline Mbringa titene unda yesu aere ni atene edukasyon a la pe swat ne ena angati mounzo fonzi toso fadi ke buliti dana angati kodro tonganei.
Singi la mingi ita vertian tongana teneti edukasyon a la pe so akina yangati a mounzo fonzi me tongana tiki nana angati kodro ti itena ke fangoye nando ti teti siriri so kambane ke use. Fangoye nando ti teti siriri ambeni so eke fana yati a dalikolo ayeke da si ambeni so yeke fa nga na ya ti dutingo ti azo wala na acommunauté nga ayeke da ni lambi peut titene na munduru tongaso ye so atene Mandangoye nando ti sirir.
Mandangoye nando ti sirir ki fangwa nzoni a duti na popoti a zoni a ti kordon da ti te ti sirir. Kota wa fangbe ti kebi soko siya langa kwa guli ta aligi o kotonga su.
Oui, donc asu pa dimi te nanga ti mounjou frandi geni la itapi tuwa la ki nando ni. Education à la paix, nanga ti mounjou frandi la, men nanga ti sangwe pe tene. Ake angobo, angobo so ake fanazo dutingo na siri na popoti lo na ambati lo. Ango boso apeti di sosi aluno na mbege cha munzu so afana eni me sosi aluno na popota zoveni so na popota la wani si ala na experience ala inga ba ti ten duna siri na popoti ba yu sepe sa rasola ba ten sepe ten nduru na ala ando ten ti education ala pe nanga tsangu
e kenga na meni wafango mbeti wafango ye aike wainda si da fango mbeti ti akite ni cha masika wali da fango mbeti ti akite e kena ya paka rolando kwe ya tembre sosie ke undanga lo lege oko titene fangoye yeso ayrina tene education so alimbe titene adusi na gunda titene sisiri na ti kodroti e wainda
tatene biani verdian education a la paix so titene sango tene fango lege u fangoye na lege ti siriri ti duti na siriri ayeke mbeni kota ye mingi titene nduru tene toso ita ti mbi alondo titene tongana zo so ayeke na siriri pepe lo lingbi duti nga nzoni ape e tongana ndoso si siriri ayeke ape bamo tene zoni ayeke na fini aussi ape donc fango ye na lege ti tene ti siriri ayeke ngangu mingi ye ti tene ibile ti na ndöni
ayeke ngangu ti tene abile na ndöni kiri na mbage ti ala ge docteur kevi soko si ti hunda alanga lege oko ayeke wafango ye wafango mbeti fango mbeti oko pepe ndali ti so tongana sara tënë ti education ni so ayeke gba ti aye kue fango ye alingbi ti tene aduti na ngunda ti tënë ti siriri
oui na ti contexte ti kodro ti ye so zo kuâ hinga mbepete mbi fa ye na ndöni ala mingi apa ye ala na radio ndeki luka ala ahinga ye so kue kodro ti asigi na ti mbeni kuta kpale mingi so angbâ kete lo li na ti génocide so acommunauté so couge ondo ayeke vivre ensemble fa so ya ti ala kangbi gba ti ambeni atënë ti apuru so wala tënë ti ambeni aintérêt na ti acontexte ti kpale ni so fa wambeni yoro nga tongana kobela kodro ni ati malade il faut wambeni yoro so ayeke ngangu so akpolo na ni de sorte que kodro ti ni so ayeke na ti kpale ni so awara ngangu e na ya ti ayoro so kue si ayeke kpo actuellement kodro ti na ni titene lo wara ngangu so mbeni yoro ni ako so e peut titene e tete na ndö ni ayeke éducation à la paix c'est-à-dire fango ye na zo titene lo duti na mba ti lo na ti siriri ni lambi tene éducation à la paix wala fango ye na zo na lege ti siriri ayeke mbeni ngangu yoro ako ti ayoro so kue si actuellement e kpo na kodro ti ye biso africain de sorte que kobela ti nzoni duti ape so ayeke na popo ti anenge ti lo aki akai ti mbi ayeke mbeni ngangu yoro ako la ti ayoro so kue si actuellement ayeke kpo kodro ti na ni
ayeke mbeni ngangu yoro so oko si alingbi titene amoni tongana tongaa na kodro ti e si lingbi titene e wara siriri bongbingondo oko ni la ayeke na clara roseline so ayeke wafango tënë ti siriri na mbage ti plateforme ti aconfession religieuse so tongana e sara tënë ti éducation à la paix ni so ayeke sara ni tongana nyen ndoala si alingbi titene afa tënë ti siriri na azo da anga tongana si alingbi titene afa tënë ti paix so ngba ti tënë ti siriri me azo yeke hunda tere ti ala tene ayeke éduqué ni so tongana e tongana ye
singi la mingi ita verdian tongana mo yeke mä fade so ita ti mbi ti kolia londo ti tene to e londo ti sigi na ni na ya ti kota kpale so ayeke na beafrika kota kpale so beafrika wara wala wa beafrika wara titene pepe titene peko ti yanga ti ita ti mbi ti koli pepe yoro so alingbi ti kpo na beafrika wala wa beafrika na ndembi so ayeke siriri ni la tongana yeke tee te ti fango tee ti siriri fango tee ti siriri siriri ayeke ngangu tongana mo zo akomanse na mo waninga tongana mo zo mo yeke na siriri na mo ape tongana mo yeke na kobela eske mo yeke na siriri siriri atia mo siriri akomanse d'abord na mo akomanse na ita ti so ayeke na tere ti na dambe ti o na ndo so e sara kuada o tongana ti so e tene fade na ni na yanga ti mounjou fondi ndo kue so e sara kuada afa mbeni ndo so ayeke gi kpo wala ndo so ayeke gi nde so alingbi ti fa si tënë ti siriri pepe siriri alingbi ti tene tënë ni na ndo kue na mo wani mo tete ti siriri na tere ti mo doit ti wa siriri na mo wani mo wara siriri na aita ti mo so ayeke nduru na mo ndo so mo sara kusala da so e duti e doit ti duti na siriri tongana yeke na siriri pepe siriri ni ayeke nyen tongana so e tene fade so akeke ti aye tongana alengo songo ando ye amango tere so tongana e ma tere na mo pepe e kue e peut ti ga na mo gi ape ayeke siriri kue la e mu peko ni si e ga donc asiriri ye so ayeke fa na ndö ti siriri ayeke tongana ti so mbi tene na mu kaye na bik ape me ayeke gi akeke ti aye tongana so tongana mo yeke na ndo ye mo yeke na lengo songo mo yeke na agba ti aye mo yeke na esprit ti pardon mo yeke na siriri awe alors ayeke aye so la e lingbi ti fa ni na fango ni yeke fa na ndo oko ape e fa na ndo kue na lege ti sango ye ti zo kue ayeke baa tene baa zo so ayeke zo ti siriri na siriri ayeke ga na siri ayek fanando kwa ayek fana meni ndoa kwa pepe na siri ayek meni calendrier wala meni agenda soit défini ici que mou de A à Z ti fani tonga na mbiti soki manda na l'école pepe ita verdian
ayek to mbiti soki manda na l'école pepe iba wa yindati da manda mbiti ti ya keteni cha masika wale ti ya kite le kingale yoko na ya tipika ngo patarasu ya paka rolonde ko ya tembreli kirnamba ke chalaka na pekoti maratene sosi Clara Londo si tena 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 seri a kitonga na calendrier wara kitonga na mini programme sosi aling bisi tena fani to so pepe me tonga na sa tena ti education a la paix ni so tonga na ni tonga na esa aling bisi tena a fali ke si tena ti seri na zo
singi la mingi ita verdian tena ko so ita ti bisi koni na wala londo si tena ge a ge a même a tena tonga na tena tena ti seri tonga na mozo wani mo ki na seri a paix mo lingu fanga tena ti seri na ita ti mo a paix tapande ni ndo so iga ge tonga na fa de seri ape ipechi londonando ndende igai bumbigi ape afaso sirire ke la e londonando ndende igai bumbigi me yesu ireni sirire to sa itachimba tenenge aike fani nando kwe a commencer na église na ando ndende tapande ni so itachimbishi wala londo si tene atana acha association nando kwe alingbi fatene ti sirire da tonga na fatene ti sirire si iye dana teneni e bumbi oko e sirire gunda ti lo aike nando tene ti pardon tonga na laso itachimbi verdiana sarambe ni so sobe ti mingangu mbi tene non bi pardonner lo ape mais ton bi pardonner lo ape donc bi sirire ape ton ala bi pardonner lo a façon bi yeti tene ina lo iduchi e sara songo e wara sirire mbingbala ko chimu tapande ni na ndoti e kolso bi ekeda ton ala e bana yati a yeti ngangu so si na ya kodoti e na yati ngangu so on a yi mingi a passer fade e kolso bi ekeda a mu fade lo gonani na mbage ti sika e a sara si e kolnya tambla nzoni ape mais ton ala tene ti sirire tombera so ke tombera na yati a quartier a ke gonatere ti itambage na mbage e asara si sirire aga e laso na yati ngu use ti gongo na ngu ota e kolso akiri aga tongana ti kojo so ando au début na kojo ni lani moke wara amlenge ti a musulman na chrétien asara e kol place ako ayeke tongana ita ti babako mamako me te ti sirire atiana ti kete ngoi kete kangbi aga me laso na yangu use ngu ota amolenge ti a musulman na a chrétien akiri na ngbere lengo songo ti ala ala duti place ako ayeke sara e kol place ako asigi asara ange ajeu ballon ate kobe place ako amlenge ti musulman que moi mlenge ti chrétien a fana pon na mbage ti pon ya kite a sarange a si akiri a faso ayeke na lege ti nyen ayeke na lege ti sirire donc ayeke tënë so mbi e na ni ti tene ala la verdian
ayeke na lege ti sirire na lege ti fango tënë ti sirire si azo alingbi ti tene abongbi ndo oko ti kpengba lingo songo ala yeke ma yi kua singa ni ayeke ele songo kua singa ti tënë ti sirire ala ma yi mingi na ndö gere pupu ngbangba oko liki ngu menya mingi ti ambeni nga ayeke ma yi na ndö gbanda tere www.radiondekeluka.org e yeke hon na ya ti use kapa ti pikango patara ti e gi na lege ti mango mozoko ti letisi azo zambe so erani atene tango
Give up.
ekere ti mozo koti le tisia zozambe so emani siamune ipasa titene on e ati ou seka pati pikango patarati e nina verdian ni abode e kimbine angati singani alik sopunye mati ya mu maboko nando tia masini ingbala kuna geneti ota kwa singane gele songo kwa singa titene ti gingo tene ti sire ti bumingo ti azondo oko nando dafno nonde kiluka ou seka pati pikango patarati e ni eke kere ni nambagi tiala ya paka roland ko ya tembre so la eke wainda ti dafangombe ti ti awalini na mbageti ya kite ikir na mbageti ala ti unda la suna ati ya dambeti mbeni lega ya keda ati tenaza ambeni ya kode na idafan mbeti oko oko ti fa tene ti siriri na la sosi ya kimanda ambeti na ngwesu ndali si tene ti bumigo ti azo oko
ta tene ita verdian ngobo eke daso ayeke na sese ayeke na ya kota buku ti e so akota zo ti e aza na sese aza tene ti lege ti fango na zo lege ti siriri so ayeke na yani ayeke mbeni ye so ayeke ngangu e tongana laso awafango mbeti agweda ti respecte wala ti yeda na tënë so na buku so si akota zo ti aza na sese e eba agere ti siriri atondani ti lu ti na akete dambe ti na ngoi so so akommence na lundi jusqu'à na vendredi e akommence na da ako ti si na da omana asala si fango ye ayeke na ndö ti lege ti siriri
so ti fa tene aza deja ngobo ni na
sese aza deja ngobo ni na sese
lege ni na amoringe ti première na mbage ti da sindagi nga lege oko docteur Kevis Kosi alingbi nga ti tene aza amara kode so si fa tënë ti sekere na azo
so amonki ape ba ala hinga yeke da sindagi ayeke kuta dafango mbeti so ayeke fa ye na azo acadre na ya ti adomaine kue na ndö ti sese ti beafrika ala so kue ayeke sara kua na ya ti adomaine ndendende e pense ke 80% ni ayeke sigi na ti sindagi ge ayeke kuta ndo fango mbeti mingi so ayeke fa ye na amolenge ti kodro keke yeke si tongana i so yeke fa ye na da sindagi ge yeke prépare keke yeke aétudiant ti tene keke yeke ngoi ota oshoko mene ala ga cadre na ya ti adomaine ndende si li ti ala e leke ni nzoni ape ayeke na wusuwusu amunga tënë ti siriri so abras le corps c'est à dire ala sara ngia na ni ape tongana nyen ala yeke sara kua non seulement na aétudiant ni à travers structure ti aétudiant ni mais aussi na ambeni apartenaire so ayeke ga ayeke renforcer capacité ti aétudiant ni na ti domaine ni te ke ita ti mbi wala yeke fa tënë ge doso apartenaire ti université ayeke mingi so parfois ayeke ga ayeke kota ambeni aétudiant ala ti wana ti koli ayeke renforcer capacité ti ala na ye domaine ti siriri mais en dehors ni université aussi ayeke travaillé mingi na religieux par exemple sidel si to ala si na université duru na peko ti université ndoso atene ti stade so ayeke ba ambeni daka ye ni sidel so aza ni ndoso so ayeke formé aussi aétudiant na ndö tënë ti leadership na ndö tënë ti paix moko wara aussi centre catholique universitaire so sara poste ngu balako ndo so lo gi face na primature lo kue ndo so apère jésuite la ye ndo so apère so ge so ala yeke copté aussi aétudiant ala yeke forma na ndo so atene na ye apère éducateur so ayeke forma ala puis aussi ayeke tuka ala na le terrain na ya ti apère éducateur so moko wara communauté ndu se kue so ayeke ambeni angobo ambeni adispositif so si actuellement université aza ni en place titene aleke ti afuture cadre ti kodro ni titene keke yeke ala kue ala ga tongana arelais titene ala tene ti siriri na ti kodro ti gonda voilà ndu te so ate mbi tene ala
ayeke akode ni nga so aza na sese na mbage ti da sindagi la ya ti fango tënë ti siriri clara ala yeke nga na lege oko na ye na ya ti pikango patara so ala yeke tia na mbage ti plateforme ti aconfession religieuse wafango ye tënë ti siriri ni la ihunda nga tere ti e tene na ya ti ada nzapa laso alingbi nga ti tene aza akode na ya ti ada nzapa oko oko ti fa tënë ti siriri na azo na bi na la
singila ta tënë tongaso ti so aita ti mbi alondo ti tene ge na ngia si be ti mbi tongana mbi yeke ma directrice si école ti yakite tongana lo yeke tete ti siriri so ayeke ambeni ako ti abira ti so e tiri ti tene aba gigi na ndokua ti tongana igo na unicef tongana ndokua ti yeke tiri lani ti tene aza ngobo so na sese me ngia si be ti mbi tongana mbi ma akoma si fa na ti akeke ti ada ti ambeti ma na be so fade so ayeke kiri ande ti si na ti akota ada l'école ni akoma si na sixième jusqu'à terminal si ayeke singa ande na sindagi gi me na ya ti fango ye ti siriri so mbi pense place ayeke dape to ti so e londo ti tene fade na ni mbeni place so alingbi ti tene afage tënë ti siriri ako ayeke dape na ya ti da nzapa yeke fa tënë mingi to ti so mo tene yeke zo so yeke sara yeke fa ye na aita na ndö ti akeke ta ye keke ta andara so ayeke gi lege ti kiri na siriri yeke fa na awali mingi so yeke na ya ti abongbi so yeke na ndö ti ala na nga yeke na ambeni aye ti kusala ti so yeke sara tongana apano ti exposition mobile mbi ba ye sara na kusala mingi tongana yeke gue yeke sara nga na ndo ako ape igo même na sendagi gi mbi pensé fafade so yeke na mbeni kete lekengo gere ti kua so fafade so yeke singa na mbage ti sendagi gi na ya ti aécole so azinga awe fade yeke guda mbi mu pande ti ngu so ahon e sara même na aita ti agendarme aélève gendarme so lani tongana ala linda ala kan duti sigi iwala ni pasati tene igonga na agbakuru ti kusala ti so ayeke a yesu isa apano tongana balako no use so atente ti si so ayeke gi tene ti yanga ti aita anzo ni atene so ala tene wala témoignage positif na peko ti ayeso ala vivre ando ye ti ngangu so ala si na ya ni wala ambeni nga so si asara ye ti sioni ti ala ba tene ingba ti continue ito so yeke si na andandoa iza lege ni choisi lege ti siri ayeke apendere ambeni amara ti atene akamisa ti nzoni so la isa na agbagba isa na apano si yeke tambaa ti wana aita e na ndokue yeke sara tere ti siri da na da nzapaa na école na ndokua ti e kue meme na ndo so e gada gi na lege ti sango ye ti tere ti e tongana ambeni ita tënë yeke tongana so ape me na ya ti ambeni aye tongana ya ti sango tënë ti e wala na ti sango ti e gba mbeni ita yeke hinga tene ba lo so lo yeke nde kete mbi mu gi tënë so mbi na ni ti tene na mo ita fango tënë ti siri ayeke na ndokue
fango tënë ti siri ayeke na ndokue e yeke gue ti tene hunzi e pikango patara ti e ndambo ahunda ni ayeke ti tene e gi hinga akite asiriri so si azo asara ngangu mbage na mbage si tondaa ti tene e wara ni yeke kero so tongana ni nye si lingbi ti sara na lege ti tene ti fango ye so atene éducation ti mu ni ti sara na kusala si asiriri so akiri akpengba aga kota amu le ti kodro CCB afrika kue e tondani na mbage ti alaka yapaka Roland Koya Tembre.
Merci Taverdian. Tene so mbie na ni ti tene ayeke gi ti mu wango na ita ti tene ngobo ti so na ngoi so si e tondani na lege ti tene ti siriri angba gi ketekete ge ape fo akono amu ndo ague na devant si kodro ti e akiri na kozondo so lo yeke da
donc alingbi akusala ni akiri asara ni ngangu ti kpengba siriri singila e bando na mbage ti ala ge clara kozoni kue si mu tënë na docteur Kevin Soko si
tongana ti so ita lingbi ti wale alondo ti tene fade mbi nga mbi ti za gi mbeni kete ngu na ndö ti tënë so lo tene tongana wango so e ti mu na aita nga na ndö ti tënë ti siriri i ba so tongana ti so e londo fade ti pika patara gi mingi tënë ti siriri ke c'est vrai ke ambeni so si d'une manière formelle ayeke sara ayeke na ya ti ada mbi ti ambe ti ayeke da so ala yeke fa na lege me na ti ti d'une manière informelle ni so na lege so e lingbi ti sara tongana sango ye ti tere ti comportement ti kiringo tënë ti na amba ti mä ti tongana mo na ita ti mo adu ti senge kiringo tënë na mba ti mo yanga ti mo ayeke peut ti du tongana otoro yanga ti mo adu tongana wa mo tene gi tënë ti yanga ti mo agbi ita ti mo na mu vundu na lo ayeke so la yeke ti birana ni donc tongana tene tënë ti siriri ye ti tene aita adu ti zo ti siriri na lege ti senge sango tënë ti yanga ti mo tongana mo ti sara tënë ti yanga ti mo mbeni mo atua tene tongana mo ti sara tënë ti mo ti sara tënë mo tourne menga ti mo fa ni oke tongana so so donc mo ba ya ti tene ni wala tënë so mbi ti tene so wala yeke mu vundu na ita ti mbi ni wala yeke sara nzo ni wala tënë so mbi tere so ayeke ga na siriri gi na singe tënë ti yanga e ba ayeke aide na yeke lu na yeke lu akekete alengo ti siriri so tongana so ayeke mu ndo e na lege ti sango ti tongana yeke sara ye ti ngangu peut-être na sango tere ti wala tënë ti yanga ti wala sango ye ti tere ti na tere ti aita ti anzere ape e bien ngobo ti sango ye ti tongana e ba yeke sara ye ti ngangu mingi na tere ti aita ti si e woko tere ti e bien sango ye ti si e sara ti nzoni ni agonda ye atene ba zo to so achange awe anda mo wara siriri awe anda mo sara siriri awe mo ba tene mo manda mbeni siriri na lege ti école ti mo sara anda gi na lege ti sango ti mo wala comportement ti mo so mo changer gbungoli ti mo so mo bien ni mo ga zo ti siriri awe e puis siriri ayeke du lengo ti lo na travers akekete alengo ni so yeke lu na ya ti comportement ti e so badeye si na kota siriri ni ande
singila mingi hunzi na mbage ti ala docteur Kevin Soko si tongana e sara lingbi ti sara ti e kpengba siriri laso na ya ti kodro ti e na lege ti tënë ti éducation
mbi peut ti tene adispositif ti siriri ya na kuse adispositif ti mberi nene ayeke da wala classique mo peut ti wara par exemple da ti nzapa da ti nzapa ayeke fa tënë siriri ape di na ti amoski ape di na ti aéglise protestante mbi hinga ape mais da ti nzapa ayeke fa tënë siriri so ayeke déjà dispositif classique la ti mberi nene hondo so même yego na église so ayeke fa na ye tene siriri mbi za na ye siriri ti mbi etc papa ga ndo so mbi ba affiché na marti ka tene la paix c'est le nom de dieu voilà c'est déjà un dispositif so ayeke classique la mais adispositif classique so il faut ayeke asara kua ti ala davantage ta ti mbi wala tene ge mais aussi afini ngobo ayeke da na mo so gbale aga mbi ba afini ngobo aga mingi afini ngobo ayeke mingi il suffit tene ala tambla na ti kodro ala yeke ba ni ti tene siriri ni acontinue il faut aza en place ambeni akete amécanisme ti veille ti tene boye wara siriri awe awe c'est tout non il faut aza ambeni astructure en place tongana ti quatre forme so so ayeke adispositif ala doit di tongana mbeni veille ti tene ala ba tene tongana nyen apasse mbeni zo ayeke papa ka londo même na ti aquartier fa ambeni adispositif ayeke da même na place si kuâ aye tongana asyndicat so na ya ni aza ambeni cellule so en matière de paix asi na université atene aétudiant ayeke na ye so ti ala bon aza ambeni cellule ti paix aba atene na ndeke luka ayeke na syndicat syndicats là. SMI sur le petit parc naïti syndicats là. Comme ça, Verdian en bien, papa, c'est le saga rapidement. Verdian, c'est quoi? Il faut amener Matango Botonga Sola à disposition. Il faut du ban. Nathan Dum Den 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 Den. Agatonga en bien, gendarme, sur le gégé. Et le billet, Gitonga en bien, ou sous. Aïe, tu n'as mis ta zouce. Rapidement, le chirurgien, tu as attention. Il t'a mis bas, il t'y a un demi. Mais il n'y a pas si on t'a là où c'est. Le boumbia là, rapidement, à la tête, ouais. Le tronchier, et puis t'es là où.
Avec Gitonso, il t'en est là, singe la mingi, Guinandotia, Teneso, Serling Betty Sala, Cicerie à Bumba, Nalek Citanetif. Fangombeti, Kwasingati, Eni, Ele, Songo, Aounzi, Itene Singila Mingina, Zosokwa, Dusifa, Dissitena, Maina, Tipika, Patarana, Geneti, Ota, Sungale, Yok, Itena, La Singila, Clara, Roseline, Mbringa, Luki, Wafongwe, Teneti, Sigiri, Nambageti, Platform, Noti, Confessor, Religieuse, Singila Mingina, Singila, Legok, Onala, Roland, Kwea, Tembre, La Kitala, Wainda, Ti, Dafangombeti, Tiketeni, Tamasikawali, Dafangombeti, Akite, Singila Mingi,
Singila, Itaverdia,
Singila, Legok, Onala, Docteur Kevi, Sokosi, la kita la sociologue wa fangoye wa fangombeti namba ici dasinda gisi bongi singila mingi
singila mingi ya Verdian
Nina Verdian nyabode mbida na anga tisingani alix punye mati ya muma boko ya ndocha masini si ala magoti kwa singa ile songo ti yenga suwa unzi ya we ala mbala kwa ti madafuno ndekeluka dafuno notisiri nati maingo